Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, od 31. po 37. verš. Keď Ježiš opustil Týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja 10 mestia. Tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do ušu a slinou dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Efata, to jest otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježiš, aby nikomu nehovorili, ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náramne žasli, hovoriac: Všetko dobre učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. V týchto dňoch sa kresťania modlia za svojich bratov a sestry, ktorí sú utláčaní. O útlaku svojich bratov vieme. Čo s tým robíme, keď vieme, že sú utláčaní? Veľmi málo. Naša pomoc je polovičatá. Naša pomoc nie je spojená s tým, že by sme pre nich obetovali celý svoj život. V liste Rimanom je napísané, aká bohoslužba je v Božích očiach správna. Vydávajte teda svoje tela v živú svetu obeť Bohu príjemnú. Rozumnú to bohoslužbu. Nerobíme, čo robiť máme, to povedal Pán. A ja to hovorím jednoznačne preto, lebo keď som sa modlil, ako môžem dnes vôbec prehovoriť a ako tu mám stáť, tak moja prvá veta v modlitbe bola: Pane, neviem, ako mám hovoriť. Som dezorientovaný, nerozumiem teraz tej tvojej výzve, nevnímam ju jednoznačne. Keď mi ty nepomôžeš, ostanem v polovičatom videní, v nesprávnom hovorení, lebo nepočujem dobre. Všetko možné sa vo mne striedalo, od malomyselnosti, ktorá trvala síce krátko, po to tápanie, po tú opakovanú prosbu: Pane, pomôž mi vidieť a rozumieť, čo tu dnes, v tento deň je pre tvoj zbor pripravené, aby to nebola reč neistá, aby sme nehovorili niečo, čo iba vyučí naše srdce nejako akademicky, aby sme sa neuspokojovali s tým, že sme akosi zmúdreli ako kresťania, ale aby sme volali k Bohu tak, ako, Pane, aby sme volali k Tebe tak, ako Ty si to želáš. V 17. žalme je napísané: Ku Tebe volám, lebo vyslýchaš ma, Bože. Keď som toto počul, že to volanie bude vypočuté, tak som prosil, aby som naozaj smel volať. O, nakloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč. Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo pred protivníkmi sa utiekajú pod tvoju pravicu. Koľky bratia dnes sa naši utiekajú pod Božiu pravicu a čo tam nachádzajú? Určite tam nachádzajú príležitosť na to, aby čosi mocné, veľké, slávne prežili so svojim spasiteľom, ale Boh je Bohom poriadku a hovorí: Ja chcem svojich poslov tam vidieť, pri biedných zomierajúcich a pri tých, ktorých vzdych nedolieha k ľuďom, k Bohu doľahol, dolieha. Pán pouzdychol, dvihol oči k nebu, a keď pouzdychol, vzdychol pri tom hluchonemom, tak vedel, že bude vypočutá jeho modlitba od Otca. Náš pouzdych musí byť taký, Hovoria o tom mnohí kresťania, ktorí to už prežili, aby sme prerazili tú stenu, ktorú máme v sebe, a aby sme vedeli, že tam v nebesiach čaká na nás odpoveď, ktorá prichádza už na túto zem. A predivne dokáže Boh svoju milosť. On je záchranca tých, ako som čítal, čo pred protivníkmi sa utiekajú pod jeho pravicu. Ale aj my musíme vedieť, že potrebujeme ochranu, lebo ísť do takého boja, do takej tmy, bez ochrany Božej, bez toho, aby sme boli ukrytí v tvoni jeho krídel, je nemožné, lebo bezbožníci číhajú aj dnes. Veľmi blízko nás tu číhajú bezbožníci. A tak, pretože všetci ostatní svoje srdce bezcitne uzavreli predo mnou a pred vami a pred tými biednými, bezcitne uzavreli. Hneď sa dozviete, ako. Tí mnohí v 10 mestí, vo veľkom meste cez mocné svoje rozľahlé stoly sa dívajú bezcitne na nás. A pretože bezcitne uzavreli srdce a ich ústa pyšne hovoria a pretože nás stopujú a obkľučujú teraz, je tu napísané v 11. verši, a pretože chcú, aby sme sa zohli až po zem. A pretože sa podobajú levovi, čo by chcel trhať, tak my prosíme, povstaň teraz ty, o Hospodine, lebo nikto iný nás nezachráni. Prediť týchto utláčateľov, prediť ich. A svojim mečom zachráň mi život pred bezbožníkom. No. A teraz ideme do tej akcie, ktorá je úplne reálna. Nachádzate sa v ohnisku toho boja, a hneď sa vaše oči otvoria a budete aj správne počuť, ale musíte aj správne hovoriť zajtra. Tak odkrýva sa Božím svetlom ohnisko deja, do ktorého ste postavení. Preto je vás tu dnes viac ako zvyčajne. Nejde o množstvo. Ide o spoluúčasť v tom boji. Preto vás Pán všetkých zavolal, ktorých vidí ako bojovníkov ochotných bojovať, aby ste od dnešného dňa, a nielen teda od dnešného dňa, ale aby ste už teraz v tejto minúte, keď sa toto slovo zvestuje, vedeli Bohu povedať a chceli Bohu povedať, tu som, Pane, tvoj služobník počúva. Chce správne počuť a správne hovoriť. Teda ohnisko sa odkrýva a ideme ho popísať. Aký je to dej, do ktorého som zavolaný ja a ty, sestra a brat. Pred týždňom som povedal v kázni, v posolstve, že pre nás nie je na prvom mieste požehnanie, ale požehnaný. My nemáme najprv očakávať list požehnania od nejakého človeka alebo od kohokoľvek, kto je mocný v tomto svete a my sme sa na neho niekedy spoliehali, že vo svojom liste nám dá nejakým spôsobom pre náš život niečo potrebné, dôležité, nevyhnutné, čo potrebujeme. Ale keďže som od Pána počul, že hovor nie toto je na prvom mieste, ale ja sám požehnaný, tak tento poriadok som zvestoval a som sa ho aj dožil minulého týždňa, presne podľa toho posolstva. Prišiel mi list minulého týždňa, v ktorom bolo napísané: ja svet, ja lámet, ja reš, ja pé, to hovorím tie hebrejské písmena, ktoré sú dôležité v abecede a tak ďalej, ti beriem všetko, čo je potrebné pre život. Beriem ti teplo, vodu, kúrenie, nebudeš žiť a nebudeš bývať. To nebolo iné slovo. Keď vám svet povie, že nebudete mať základné prostriedky na život, tak vám chce povedať: a vyháňam ťa zo života a pôjdeš preč. To bolo v liste. Slova boli síce trošku krajšie, boli na nich nejaké ornamenty, ale pod tým povrchom bola čistá rakovina. Útok na útok. Ale slovo Božie to povedalo v nedeľu: nečakaj požehnanie a neboj sa, keď cez dvere toho príbytku, kde zvestuješ moje slovo, príde niečo také. Aj prišlo, ako som už povedal. O niekoľko dní prišiel sám pán, ako zasľúbil, do tohto príbytku. A opäť podľa svojho poriadku, ja som pre teba dôležitý. Keď budeš chcieť mňa požehnaného, tak budeš mať všetko požehnanie. A nebudeš jednotlivé listy čakať požehnania. Ako tu prišiel pán, viete, ako pán prichádza. Takže my to veľakrát nevidíme. My veľakrát nevieme, že je to pán, kto prichádza v poslovi. Ale už na úvod som povedal, tam, kde pán chce pomáhať utláčaným, posiela nás ako svojich poslov, ako živých svedkov, ako živé kamene, aby sme hovorili, je tu prítomný pán. A tak tu prišla jedna osoba, jeden človek, ktorý si sadol do tohto kresla a povedal, som vzdelaný v týchto veciach. Dlhé roky som pracoval za tými rozľahlými stolmi. Viem vám to prečítať. Všetky tieto paragrafy, ktoré sú tým väzenským kľúčom pre váš život, a to všetko je lož a podvod. A povedali vám to aj ďalší, ktorí okolo vás žijú, ktorí môžu tieto veci čítať odborne, právne, celým srdcom, celou dušou. Skoro nikto mi to nepovedal tak úplne jednoznačne a s nasadením celého života ako táto žena. A pokračovala. Ešte mi niečo ukážte z toho pozadia. Ešte mi otvorte to, čo bolo poskrývané a čo je zbraňou proti vášmu životu. Aj toto je lož, aj toto je lož. Ale ja som predtým počúval niečo iné. Dokáž mi, brat, že je to lož. Ja celkom tomu neverím. A ty nemáš toto splnené, a ty nemáš tamto, asi polovičatý. A možno majú pravdu tí vo svete za tým stolom, lebo logo sveta je nad nimi. To lámet, ten bodec, lámet je bodec na zvieratá. Možno majú oni pravdu a ja len vtedy s tebou pôjdem slúžiť, keď mi dokážeš cez tieto listy, ktoré píše Arbe, ten anakovec, obor, a inak to nepovažujem za brata na 100%. Mne to musí svet dokázať, že si môj brat. Keď mi to svet dokáže, keď mi to dokáže ten muž, ktorý utláča, vtedy ťa budem vidieť ako brata. A prišli ďalší podobne. Pôjdem ti pomôcť, poslúžiť. Je tu aj môj príbytok, je to dom Boží. Ja viem, že to bola pomoc. Bola to služba. Ale nebol to 100% dom, ako Boží dom pre každého brata a sestru. A tak pán povedal, zavolaj 5 kniežat. 5 filištínskych kniežat. A ešte dávam príležitosť tvojim bratom a sestram, aby sa stali poslami a aby povedali prvú základnú správu. Ukradli ste zmluvu Božiu, truhlu Božiu vy, veľkí ľudia, tí Lamed, tí Reš, tí PP a ešte jeden, hovorím písmena hebrejskej abecedy, pod ktorými bude odhalený problém tých veľkých kniežat tohto sveta, ktoré ukradli ako filištínci, ako filištínske kniežata niekedy archu zmluvy. Zmocnili sa jej, mysleli si, príbytok Boží nemá kto chrániť, my sme mocní. Čo to je za príbytok Boží v meste takom a takom v tomto 21. storočí, vo veľkom meste? Nebude príbytok Boží, nebude tu zvestované, zjavené slovo, tak naliehavo, ako doteraz bolo. My sa o to postaráme, my filištínci. Máte azda armádu bojovníkov, plných lásky, ktorí to zastavia? Kde sú? Vo svojich príbytkoch, kde je teplo? Tu už teplo nebude od dnešného dňa. Kde máte vodu, kde majú vodu, tu nebude voda. Nebude. Pán povedal, ale toto počiarkuje teraz Boh. Nebude, kladie otáznik. Aby sme mali živú vodu v prvom rade, aby sme boli jednomyselní, zjednotení, aby sme konečne sa naozaj spojili srdciami a srdcom Božím, tak potrebujeme odovzdať, to nie je prosba, to je Boží príkaz. 5 filištínskym kniežatám zajtra je inak už neskoro, ale Boh predĺžil čas o jeden deň. Potrebujeme my, ktorí sme tu, či sa nám to chce, alebo nechce, ja prvý, ty druhý brat, ty tretia sestra, nasledovné odkazy 5 filištínskym kniežatám aby už neboli utláčaní kresťania v tomto svete tak ľahulinko, ako doteraz sú utláčaní bez pomoci svojich bratov. Opakujem, nie náhodou je dnes takéto heslo. Máte v ruke nerastie hesla, kde je napísané Deň modlitieb za utláčaných. Deň modlitieb a deň slova Božieho. Takže 5 filištinských kniežat bude vám teraz postavených pred vaše a naše a moje tváre a máme im povedať nasledovné. Ty prvý, ktorý sa voláš Lámet, my vieme, kto to je medzi filištíncami. Takých je veľa po celej krajine, ktorí bodajú ako bodcami dobytok kresťanov, lebo majú moc. Majú v ruke a sa ich zmocnili tie paragrafy moci. Poznáš toho Lameda, pôjdeš za ním zajtra a povieš mu, oznamujem ti, pozor, je čas milosti, ale Pán hovorí, že ja som svätý. Oznamujem ti, ty Lámet, že keď nezmeníš svoj postoj k mojim deťom, hovorí živý Pán, tak nasleduje Boží zásah. Keď sa ľudská spravodlivosť odmietne tu uplatňovať cez tých, ktorí majú zverenujú do svojich rúk, tak nastane zásah. Odčiň svoju vinu, vrať truhlu zmluvy, vrať príbytok Boží deťom Božím so všetkým, čo k tomu príbytku patrí, lebo inak ťa postihnú rany. To nie je Boží súd na odsúdenie, to je Boží súd na uzdravenie. Tí filištínci vedeli, že vredy a ďalšie rany môžu byť odstránené a zastavené v ich životoch, keď sa spamätajú a vrátia truhlu zmluvy tam, kam patrí. Odtiaľ bola ukradnutá. Tento príbytok je zborený do ruín, ale nie živý duchovný dom. Ten nie je zborený. Tu sú dvaja, traja verní. Takže prvé, čo má urobiť ten, kto počuje dnes a kto už nie je v tom 10 mestí hluchonemý, komu Pán dnes položil svoje prsty do uší z nás a slinu svoju na jazyk jeho, aby hovoril správne, tak každý z nás, kto vie, kto je ten Lámet, kto použil bodec proti môjmu a tvojmu srdcu, tak ten Lámet má počuť z tvojich úst, keď chceš hovoriť správne, previnil si sa. Prišiel som ti povedať, že služobníka Božieho si utláčal. Je tu ďalší, ktorý sa volá Réš. Opäť vy viete, kto to je a vie to svet. Táto malá vzorka sveta to vie, kto je to Réš, hlava. A ty si myslíš, že tebe neprehltne ten nebezpečný nepriateľ srdce, keď ty budeš prehltávať srdce Božím deťom? To je Boží odkaz. Dnes má byť výzva jasná, ostrejšia ako ktorýkoľvek dvojsečný meč. Lebo Hospodinov meč sme čítali, v žalme nás bude chrániť. Ty Réš si myslíš, že nestaneš sa prázdnou nádobou, ty chceš vyprázdniť tento Boží príbytok. A Boh hovorí, daj teraz si povedať, lebo je to v Jeremiášovi v 51. kapitole napísané, lebo takým ľuďom neverným, ktorí majú byť hlavou spravodlivou, raz prehltne drak srdce. Veď vy chcete teraz prehltnúť srdce utláčaným, biedným. Ty ďalší P, a ešte jeden je P, to je písmeno hebrejskej abecede. Môžete ich nájsť v 119. žalme inak tieto písmena. Tak ty prvý P. Nech plače tvoja žena nad tvojimi suchými kostiami, lebo potom príde na tvoje suché kosti rosa z neba. V prípade, o ktorom hovorím, boli pochované Saulove kosti, nebudem ďalej o tom texte hovoriť nič podrobné, boli pochované i Jonatánove kosti z milosti, ale je nový zákon, tie kosti môžu byť obživené, ale tvoja žena musí plakať nad tebou, nech je v akomkoľvek postavení, a nech to rozloží na skalu života. A ty ďalší P. Ty si počul dobre. A je tu jeden brat, je tu možno viacero bratov, ktorí boli v blízkosti toho hebrejského P. Že k tebe bol vyslaný svojho času Boží služobník, aby ti povedal, vieš, kto v krajine hovorí, a kto má moc, ten, ktorého meno je som, ktorý som. Počul to ten mocný muž a spreneveril sa tomu. Jeho horiaci ker veľmi nezaujímal počase. A je tu ďalší. Dalet, dvere. Tvrdil, že otvoril pred Božím služobníkom dvere a že otvorí dvere domu Božiemu a nechá ich otvorené. A zachoval sa zákerne. A počul cez Ezechiela 45. kapitolu: Nevyháňajte ľud môj z jeho miesta. To vo veľkej mocnej budove tohto mesta počul jeden úradník: Nevyháňajte ľud môj z jeho príbytku. A minulého týždňa to definitívne urobili. Už prišla pečiatka s bodkou: My sme to urobili, my svet. A na to prišiel požehnaný, prišiel sám Pán a povedal: Tu je môj posol v piatok a ten povie záverečné slovo. A záverečné slovo v tomto posolstve bude cez toho posla živého, ktorý nám sprítomnil Pána Ježiša, lebo nielen list prišiel, ktorý sme nepotrebovali bez Pána Ježiša, list požehnania, ale sám Pán. A počúvajte po týchto napomenutiach filištínskych kniežat, aké hovorí slovo živý Boh do tohto prostredia a do tohto mesta a do tejto krajiny a do ďalších krajín, kde je plno prevrátených lodí a mocných vlakových súprav zrazených, kde je plno lietadiel vo vzduchu zrazu bezmocných. Čo hovorí Pán na maličkom zdanlivom mieste, ako môže byť táto prevrátená krajina uzdravená? Cez jedného posla, ktorý prečítal všetky tieto zákony zdeformované a odhalil, lebo v Božom svetle je všetko odhalené, a nikto vám nepovedal tu z múdrych, že toto všetko je lož a podvod. A potom pokračoval ten človek: Musím sa vám priznať na záver, že ja sám som pracovala v tom monumentálnom obraze takýchto stolov. Ja sám som sama niekedy vydávala podobné rozhodnutia, ale potom som sa začala triasť. Od určitého momentu a začali sa triasť, a neviem prečo, okolo mňa určití ľudia, ale pamätám sa na vašu tvár. A začali sme sa triasť. Nie preto, že vašu tvár som videla, ale pamätám sa na ten zvláštny príbeh milosti a súdu. A sme sa triasli, povedala. Pred rokmi. Ale pretože tu ako posol Boží ten človek sedel, tak vyslovil, hoci to nenaformuloval, ale Boží služobník číta srdcia ľudí, keď mu to Pán dovolí, takúto modlitbu. Nech už nie som, Pane, otrokom ľudí, a v mojom vnútri, tak hovoril ten posol, nech už ja sám nie som uväznený ako otrok, ale vnútorne nech som prebudený, lebo chcem byť slobodný už a slobodná. A preto som tu. Pán mi dal pre tú ženu, pre toho človeka, pre toho muža, to je jedno, kto tu bol z hľadiska toho, bol tu človek, tak to povedzme, takúto odpoveď. Prvý list Korinťanom, 7. kapitola, a v tej 7. kapitole nasledujúce. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nezakrývaj to. Bol iný povolaný ako neobrezaný? Nedávaj sa obrezať. Obriezka nie je nič. Ani neobriezka nie je nič, ale zachovávať Božie prikázania je všetko. Prvá vec a druhá ešte. Bol si povolaný ako otrok, nič si nerob z toho. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi k spaseniu. Lebo otrok v pánu povolaný je pánov oslobodenec. Tento človek bol kedysi obrezaný len tak kovovým zákonom, nejakými pravidlami možno cirkvi, pravidlami tejto spoločnosti rôznych ústav. To bola obriezka, ktorá nebola obriezkou srdca. Potom ten človek zistil, že je vlastne otrokom. Vnútorne vedel, že je otrokom, hoci navonok mal veľké kľúče a veľké paragrafy na svojom krku. A tak tu prišiel a volal a povedal, chcem byť už slobodný. Ja už nejakým otrokom nechcem byť. Ja nechcem obriezku tela. Ja nechcem kovový zvon a kovový zvuk mať v ústach. Ale obriezku tela. Tak som mohol povedať jej jednou vetou pred svedkami, si slobodná, si slobodný. Lebo už nie si zotročený pod tieto podvody, už nechceš sa skrývať v svetle a polovičato, slúžiť a polovičato zachraňovať bratov a sestry. Si slobodný človek v pánu povolaný. Choď v pokoji. Tak to povedal v Markovi v 7. kapitole, a to si teraz zakončíme, to, čo sme si čítali na úvod. Tak to povedal pán rímskemu stotníkovi, ktorého sluha otrok zomieral. Rímsky stotník, ktorý pomáhal Židom, mal sluhu, ktorého miloval, ale nechcel, aby mu ten zotročený sluha zomrel. Ale čo s tým mohol už urobiť? Aj keď bol veľký a silný ten stotník, aj keď mal právomoci Ríma, čo mohol v tej Palestíne, ktorá bola okupovaná práve Rímom, urobiť? On vedel, čo môže urobiť. To máme urobiť v Lukášovi, pardon, 7. kapitole, keď som povedal Marek 7, o stotníkovi, ospravedlňujem sa, Lukášovi 7. kapitola, čo mohol ten stotník urobiť? On vedel, čo. Prečítame si to. A otrok jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov. Zastaneme chvíľku. Keď počul o Ježišovi, poslal starších niekde. My sme tu tiež starší. Poslal k Ježišovi starších. Pôjdeme k filištínskym kniežatám, ale najprv k Ježišovi. Po jeho autoritu a moc, aby sme mohli správne hovoriť, správne počuť. Poslal stotník k Ježišovi starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Táto žena to nevedela sformulovať, alebo tento muž, tento človek tu. Vzorka spoločnosti, ale povedal, ja mám v sebe srdce choré. Môj zotročený život už vnútorne nevydrží ďalej žiť bez tej pravej slobody na svetle. O, Pane, je tu Pán. Pane Ježišu, keď tu je, nech je uzdravený ten môj vnútorný otrok. Nech som slobodný, lebo nechcem svoj život stratiť do zahynutia. Oni teda prišli k Ježišovi, tí starší, zo Židov a prosili ho naliehavé, hovoriac, zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi a keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom, neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe, ale povedz slovo a ozdravie môj sluha. Židia hovoria, je hoden, a on sám hovorí, nie som hoden. Židia hovoria, postavil nám synagógu, urobil dobré veci, je hoden, preto ho vypočuj, Pane, a on sám hovorí, nie som hoden. Ale pre milosť svoju veľkú, Pane, povedz len slovo a bude uzdravený môj sluha. Ani ten človek tu neprišiel a nepovedal, som hoden. Prečítam vám správne všetky zákony, pomôžem vám a niečo za niečo, som hoden, tak nech je uzdravený pre toto môj vnútorný človek, lebo som dobrý ľudský čin urobil. Som hoden. Nie som hodná. Nie som hoden. Som tu. Mám v sebe ešte toho vnútorného človeka zotročeného, ešte nie na svetle. Ale nech je uzdravený, povedz slovo, Pane. Preto zaznelo, choď si slobodný človek. Nie preto si hoden, že si to urobil ako ľudský skutok, ale že si bol poslušný prikázaniu Božiemu a že si si dal sluchotvoriť a jazyk. A tak to urobme aj my dnes, to je záver. Najprv k Ježišovi. Najprv k Ježišovi poďme a povedzme mu, Pane, polož prsty svoje do našich uší, aby sme počuli, čo sme, pardon, dnes počuli, ale aby sme to už nezanedbali. Lebo počuli sme to veľakrát tu niečo podobné, ale tvoje prsty neboli v našich ušiach. A tvoja slina nebola na našom jazyku. A tak teraz, Pane, teraz si nám to povedal dôrazne. Preto nás prosím, pošli k tým piatim filištínskym kniežatám, ktoré môžu sa stať takými, ako je ten rímsky stotník. Najprv musia povedať, nie sme hodní. Pochopili sme, že nejaká moc Ríma, meča, zákonníkov, kľúčov nie je v našej ruke. Ale chceme byť ako ten rímsky stotník z Lukášovho evanjelia zo 7. kapitoly. A to je naša úloha. Toto vykonať zajtra v prvej sekunde dňa. Moja a tvoja. Lebo príbytok Boží je Boží, nie môj. A nie tvoj, je náš. A tak bude uzdravený svet. Pán, pošle svoje slovo uzdravenia a uzdraví najprv piatich a uzdraví najprv 5 filištínskych miest a uzdraví najprv maličké príbytky Božie, ktoré sú pre svet zatiaľ slabulinké bez moci a bude postavené v tých príbytkoch na stôl slovo Božie ako svetlo. Ale slovo, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč. Urobme, čo nám Pán prikázal. A tak na záver ešte raz žalm 17., aby to volanie, ktoré sme čítali na úvod a vzdych, ktorý aj Pán Ježiš smerom k nebu vyslovil, bol aj našim volaním, našim vzdychom smerom k nebu a aby sme z neba potom prijali to mocné slovo uzdravujúce pre seba, pre Filištínsko, pre svet, pre Jeruzalem, pre naše mesta a pre naše príbytky. Čítam na záver ešte raz žalm 17. Ku tebe volám, lebo vyslýchaš ma, Bože. O, nakloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč. Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo pred protivníkmi sa utiekajú pod tvoju pravicu. Chráň ma ako zrenicu oka, ukry ma v tvoni svojich krídel pred bezbožníkmi, čo pášu na mne násilie. Pred mojimi nepriateľmi, čo ma dychtivo obkľučujú, svoje srdce bezcitne uzavreli. Ich ústa pyšne hovoria. Stopujú nás, teraz nás obkľučujú. Oči si upierajú, aby nás zohli po zem. Podobajú sa levovi, čo by chcel trhať, lebíčaťu, čo sedí v úkrytoch. Povstaň, o Hospodine, prediť ho a skrúž. Svojim mečom zachraň mi život pred bezbožníkom a svojou rukou, Hospodine, pred mužmi tohto sveta, ktorých podiel je v tomto živote. A Pán, keď ja som povedal, že to je koniec, mi povedal teraz do srdca, nie je ešte koniec, lebo na niečo si zabudol. A tak nie je ešte koniec, ešte je tu jeden verš, lebo na niečo som zabudol, ale Pán nezabúda, keď ja zabudám. Povedz tomuto zboru verše z listu Židom zo 4. kapitoly. Takže ešte hovorím sebe, ktorý som v tomto zbore a tomuto zboru a všetkým, ktorí v tomto zbore dnes sú, to, čo Pán hovorí, že nebolo dopovedané, a on to teraz dopovie. ešte raz teda. Snažme sa teda vojsť, list Židom 4. kapitola od 11. verša po 13. čítam, do toho odpočinku, o akom sme teraz hovorili. Aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a prenika až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. A špeciálne tento verš je pre nás, a to už bude bodka, a nie je to tvora skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen.